Areena.
Uutispodcastin studiossa toimittaja Johanna Vehko näyttää mulle läppäriltään ihmeellisiä ja uskomattomia kuvia.
Ja sitten meillä on tämmöisiä kouluja, jotka on siis tämmöisiä iglumallisia ja niissä on tämmöinen sammalpeite. Sitten meillä on tällaisia teitä, jotka siis lataa sähköautoja samalla kun siinä ajetaan.
Eli ne kertovat Suomesta. Nostavat esiin hassuja, lempeitä, futuristisia yksityiskohtia. Sellaisia, jotka eivät siis ole totta.
Toikin niinku ihan tuommoinen siis uskottava tunnistettava suomimaisema.
On suomimaisema ilman muuta.
Johanna työskentelee Ylen uudessa verifiointitiimissä, eli tiedon varmentamiseen keskittyvässä porukassa. Hän on jo useamman kuukauden ajan seurannut Facebookissa levitettäviä, tekoälyllä tehtyjä, myönteisiä suomikuvia.
Lepo tuntuu olevan iso teema näissä. Että myöskin, että meillä olisi kylmän talven aikana niin yliopistojen luentosalit olisi tehty tämmöisiksi niin kuin nukkumapaikoiksi.
Ja tämähän näyttää ihan niin kuin oikealta. Siis se toi voi olla jonkun yliopiston auditorio.
Joo, se näyttää todella semmoiselta. Ja sitten on tämmöisiä nukkumapodeja niin kuin keskellä kaupunkia, kaupunkien kaduilla tämmöisiä vähän munanmuotoisia lämmitettyjä podeja, mihin väsyneet työläiset voi mennä ottaa vähän torkkua.
Tämäkin on uskottavan näköinen ainoa, että kukaan suomalainen ei kyllä ikinä kehtaisi kävellä tuolla tavalla ihan tuossa raitiovaunun kiskoilla.
Se ei
on ainoa, mistä tämän erottaa, joo, että tämä ei ole totta.
Suomikuvien virta on tavallaan harmitonta ja huvittavaakin, mutta yhtä kaikki paikkaansa pitämätöntä disinformaatiota. Taustalla on tietenkin rahallinen motiivi. Facebook nimittäin palkitsee tekijöitä viraaliksi menevistä postauksista.
Facebook on pullollaan tekoälyllä tehtyjä valeita lukuisista eri maailman maista, muun muassa Suomesta, joiden taustalla on verkosto, jota pyöritetään Intiassa ja Pakistanissa, ja osa sitä verkostoa on myös tällainen ekosysteemi, jossa neuvotaan, että miten tällaisella sisällöllä tienataan rahaa.
Onko harmittoman oloisilla suomivalheilla väliä? Ja miten tekoälytauhka ylipäätään vääristää käsitystämme todellisuudesta? Tänään on torstai, 18. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Otetaan vielä yksi esimerkki Facebookin oudoista suomipostauksista. Koko Johanna Vehkoon ja verifiointitiimin juttuprojekti nimittäin lähti liikkeelle internetin koirakuvasta.
Varmaan ensimmäinen, jonka mä niistä näin, oli sellainen, että Suomessa olisi tehty koirille tällaisia lämmitettyjä tolppia, joissa koirat voi sitten niin kuin mukavasti odotella, kun omistajat käy kaupassa.
Facebookin oudoista suomikuvista tuli myös huomioita ja vinkkejä kavereilta.
Ja sitten ihmiset alkoi myös lähettää mulle muitakin erilaisia tällaisia kuvia. Ja me alettiin sitten mun kollegan Satu Helinin kanssa tutkiin tätä ilmiötä. Ja aika nopeasti kävi ilmi, kun me tehtiin käänteisiä kuvahakuja näille kuville, mitä me oltiin saatu. Me huomattiin heti, että niistä oli olemassa kymmeniä eri versioita. Eli se sama kuva-aihe, mutta hiukan erilainen tekoälyversio, että se koira vaikka saattoi olla eri rotua, tämän tyyppisiä variaatioita. Ja sitten kun me alettiin näitä löytää, niin sitten me löydettiin koko ajan uusia ja uusia aiheita myöskin. Ja meille alkoi käydä selväksi, että on olemassa vähintäänkin kymmeniä, todennäköisesti satoja Facebook-sivuja ja ryhmiä, joissa näitä kuvia levitetään. Ja sitten näitä itse kuvia on vähintäänkin tuhansia. Ja me oltiin tietenkin kiinnostuneita Suomeen liittyvistä kuvista ja väittämistä, mutta niitä tehtaillaan ihan yhtä lailla muistakin maista, tosi monista muista maista, vaikkapa Ruotsista, Norjasta, Kanadasta, Unkarista, Japanista.
Käänteisen kuvahaun jälkeen Johanna tiimeineen alkoi selvitellä sivuja ja ryhmiä, joissa kuvia jaetaan. Ne olivat nimeltään sellaisia kuin vaikka Amazing Facts You Never Knew tai Tech Times.
Tosi monet näistä sivuista on vaihtaneet nimeensä useampaan otteeseen. Tämä voi viitata joko siihen, että sisältöstrategia on muuttunut useita kertoja minkä myös näkee niiden sivujen postaamista kuvista, siitä historiasta. Ja sitten se voi myös viitata siihen, että jossain vaiheessa se sivu on myyty. Eli Facebook-sivut voi myös olla tämmöistä kauppatavaraa. Kerätään suuri määrä seuraajia ja sen jälkeen myydään se sivu sitten jollekin seuraavalle sisällöntuottajalle. Sitten me löydettiin myös se tosiseikka, että nämä sivustot ja ryhmät hallinnoi toisiaan ikään kuin ristiin. Eli sieltä ylläpitäjistä löytyi niitä muita sivuja, jotka jakoi sitä samanlaista sisältöä. Eli kyseessä on siis verkosto, jota hallinnoidaan Intiasta ja Pakistanista, mutta varsinaisia henkilöiden nimiä ei löydy, koska kaikki esiintyy vaan tämmöisinä niin kuin sivuina. Eli oikeita ihmisten nimiä oli tosi vaikea, ellei mahdoton löytää.
Suomesta kertovien postausten ja kuvien aiheet vaihtelivat koiratolpista kodittomien yömajoiksi muutettuihin puhelinkoppeihin, mutta niissä oli silti selkeä yhdistävä tekijä.
Nämähän on siis disinformaatiota, kun nämä ei pidä paikkaansa, mutta nämä on sävyltään positiivisia. Eli näissä esitetään Suomi semmoisena vähän niin kuin ihanneyhteiskuntana, varsinkin semmoisena niin kuin teknologisena utopiana, jossa on ratkaistu tämmöisiä ihmiskunnan suuria teknologisia ongelmia ja kysymyksiä tosi innovatiivisella tavalla, joka varmaan sitten pohjaa johonkin tämmöiseen muinaiseen niin kuin Nokia-maineeseen.
Tuota postausten kuvastoa voisi ihmetellä loputtomiin. Ai että tollainen luotijuna ja muka tuollainen sähköverkko. Mutta se iso kysymys on selvä.
Miksi? Miksi tällaisia tehdään?
No tässähän on totta kai taustalla ansaintamalli, eli kyllä tämä niinku rahaan pohjaa tämmöisten tehtailu. Että siis mehän tosiaan löydettiin näitä siis aivan valtava määrä, että tämä on siis oikeasti tosi iso sisällöllinen ilmiö Facebookissa nimenomaan. Näitä jonkin verran löytyy myös muilta somealustoilta, mutta kyllä tämä on ihan tosi Facebook-ilmiö. Ja ruvettiin tätä sitten ihmettelemään, että kun yleensä, kun tämmöistä niin sanottua AI-sloppia tai tekoälytauhkaa, kuten itse olen sitä suomentanut, niin kun sitä levitetään Facebookissa, niin useimmiten siinä on ollut aikaisemmin mukana joku linkki, joka vie jonnekin Facebookin ulkopuoliselle saitille. Eli halutaan, että ihmiset menee jonnekin ja ne klikkaa jotain tai ne näkee siellä mainoksia, mistä sitten tämän saitin pyörittäjät saa jonkin verran rahaa. Mutta näissä ei tyypillisesti ollut mitään ulkopuolisia linkkejä. Ja se viittasi siihen, että sitä rahaa tienataan jollain toisella tavalla. Ja joillain näillä kanavilla esimerkiksi oli tämmöinen tilausmahdollisuus, että pystyy tilaamaan sen kanavan, niin kuin Facebook-sivulta tämmöisen kanavan, ja se maksaa noin 3 euroa kuukaudessa. Ja tämä esimerkiksi viittaa siihen, että se sivu on mukana tämmöisessä Facebookin Creators-nimisessä ohjelmassa, joka on tämmöinen ohjelma, jossa Facebook nimenomaan maksaa sisällön tuottajille esimerkiksi kuvista, videoista ja tekstipostauksista. Ilmeisesti tällä hetkellä siinä painotetaan ihan erityisesti kuvia, ja näähän on tämmöisiä tekoälykuvia, joissa se teksti on siinä myöskin sitten sen kuvan sisällä. Eli näiden sivustojen pyörittäjät saa suoraan Facebookilta eli sen emoyhtiöltä Metalta rahaa näistä postauksista.
Johanna huomauttaa, että se Metalta saatu raha tekoälykuvista on toki aika pennosia. Mutta yksittäisille ihmisille kyseessä voi silti olla taloudellisesti hyvä diili.
Totta kai, jos se menee viraaliksi, niin kyllä siitä sit voi ansaita ihan kivastikin. Mutta kun nämä sivut postaa siis parhaimmillaan 10 kertoja päivässä, niin siitä tulee sen verran tulovirtaa, että esimerkiksi Intian ja Pakistanin yleiseen tulotasoon verrattuna näiden sivustojen pyörittäjät, varsinkin kun näitä sivustoja myös on ihan hirveä määrä, ne saattaa tienata tällä ihan kivasti. Ja tämän taustalla ei välttämättä ole ihan hirveän montaa ihmistä myöskään. Et voi olla, että he tienaa tällä ihan mukavasti.
Tienaukseen löytyy myös ohjeita. Juttuprojektin myötä Johannakin päätyi tapittamaan hindinkielisiä YouTube-videoita, joissa kädestä pitäen opetetaan, miten tekoälykuvia promptataan, paljonko niitä pitää julkaista päivässä ja niin edelleen.
Miksi Facebook palkitsee viraaleista tekoälykuvista?
No tämähän on siis tosi erikoinen asia sinänsä, koska mä ajattelen niin, että eihän kukaan oikeastaan tarvitse tällaista sisältöä, eikä kukaan ole niinku tilannut tällaista sisältöä. Tämmöisiä myöskin tutkimusten mukaan tätä tekoälysisältöä Facebookissa tällä hetkellä siis algoritmit puskee ihmisten sisältövirtaan, vaikka ihmiset ei ole tykännyt näistä sivuista ja niin kuin täten ilmoittanut Facebookille, että haluaisin tällaista sisältöä, mutta sitä niin kuin ängetään sinne ihmisten fiideihin. Ja tässä on joku tämmöinen erikoinen logiikka siitä, että tällä hetkellä meillä on tosi paljon tämmöisiä tekoälygeneraattoreita tuottavia firmoja ja sitten meillä on näitä sosiaalisen median alustoja, jotka myöskin haluaa kehittää omia tekoälyjuttujansa ja änkee niitä niin kuin joka paikkaan. Eli meille syötetään vähän nyt joka tuutista semmoista tekoälykamaa, jota kukaan ei oikeastaan tarvitse, joka on niin kuin merkityksetöntä ja sitten hyvin tyypillisesti myöskin valheellista.
Johannellahan oli kauhukuva tästä, että esimerkiksi toimittajat pikkuhiljaa liudentuu pois ja se on se tietokone tosiaan, joka alkaa tarjota sen tiedon.
No siis nythän jo koneet tekee hyvin paljon journalismia, ihan siis sekunnin murto-osissa kirjoittavat juttuja. Että on esimerkiksi
Johanna Vehko on monelle tuttu mediahahmo ja median selittäjä. Tämä klippi oli vuodelta 2012. Vehko on erikoistunut juuri faktan tarkistukseen ja väärän informaation tunnistamiseen. Hän on yksi verkkomedia Longplayn perustajajäsenistä, kirjoittanut useamman tietokirjan ja toiminut myös Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina. Sielläkin hänen kautensa kärki oli väärän tiedon tunnistamisessa. Mutta nyt Johannasta on tullut yleläinen, tuoreen verifiointitiimin toimittaja.
Voisi sanoa, että tämä on mulle jonkinasteinen obsessio, tämä aihepiiri ja nämä tämmöiset tekniikat ja työtavat. Eli mä oon odottanut aika pitkään, että tämmöinen tiimi jonnekin perustettaisiin. Totta kai mä olin heti kiinnostunut hakemaan, kun Yle tämmöisen perusti. Näitähän on siis tuolla maailmalla kyllä muualla. Et esimerkiksi BBC:llähän on tosi iso tämmöinen Verify, BBC Verify, jossa työskentelee jopa 60 toimittajaa. Se on siis tosi valtava. Ja Ruotsissa SVT:llä on kymmenkunta käsittääkseni siinä tiimissä ja Briteistä löytyy muitakin, esimerkiksi Sky Newsilla on ja Reutersilla on tämmöinen niin kuin Visual Investigations. Eli kyllä näitä siis löytyy maailmalta aika paljon ja kyllä mä ajattelen, että tämä on semmoinen yleistyvä asia, että mä uskon, että journalismissa kaivataan ja monissa mediataloissa kaivataan tämän tyyppistä osaamista.
Suomen mediakentällä Ylen nelihenkinen, vartavasten tiedon verifiointiin tarkoitettu tiimi on ensimmäinen. Miten tiedon verifioiminen ikään kuin asiantuntijuutena eroaa siitä ihan tavallisesta faktantarkistuksesta, mitä ajatellaan, että toki journalismiin kuuluu?
No me käytetään ehkä edistyneempiä tiedonhankinnan ja varmentamisen menetelmiä, semmoisia, joita ei ihan semmoisessa jokapäiväisessä uutistyössä käytetä tyypillisesti, vaikka toki välillä voitaisiin käyttää, mutta että se vaatii ehkä enemmän semmoista perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta ja niiden myöskin semmoisen perässä pysyttelemistä, että mitä työkaluja mihinkin on nykyään tarjolla, koska se kenttä myös muuttuu aika nopeasti. Ja sitten mä ajattelen, että ero on ehkä semmoisessa tietynlaisessa systemaattisuudessa, että semmoisessa päivittäisjournalismissa ei ehkä kyetä paneutumaan ihan kaikkeen niin superpilkun tarkasti, vaikka totta kai ne faktat pitää aina tarkistaa, mutta tämmöisessä verifioinnissa niin sitä tehdään niin kuin todella systemaattisesti.
Käytännössä tiimi tutkii ja selvittää verkossa leviäviä väitteitä, kuvia, videoita ja ääntä. Somealustojen algoritmeja, sitä mikä leviää ja miksi. Tekoälyn käyttöä mis- ja disinformaation jakamisessa.
Me tutkitaan myös sitä, että miten ihmisiä huijataan verkossa. Ja sitten nämä metodithan valikoituu sen mukaan, että mitä milloinkin tutkitaan. Et joskus voi olla vaikkapa sellainen, että aika varmaan siis tosi tyypillinen esimerkki verifiointityöstä on sellainen, että meillä on vaikka video jostain konfliktialueelta, sanotaan nyt vaikka Ukrainasta, ja meidän pitäisi verifioida, että onko se ensinnäkin aito video. Onko se kuvattu silloin, kun väitetään, että se on kuvattu? Onko se kuvattu siitä paikasta, kun sanotaan? Eli pyritään varmentamaan sen videon aitous ja sitten myös paikantamaan se, Eli puhutaan tämmöisestä geolokaatiosta, mikä tarkoittaa sitä, että paikannetaan kuvia ja videoita kartalle. Tämä on semmoinen hyvin, hyvin tyypillinen asia, että me esimerkiksi tehtiin tota hiljattain, kun Melissa myrsky iski Jamaikalle, niin silloin hirveästi lähti kiertämään tämmöisiä feikkivideoita, joista osa oli tehty tekoälyllä ja sitten osa taas oli videoita, jotka oli kyllä sinänsä aitoja, mutta ne oli ihan toisesta tilanteesta ja aikaisemmista myrskyistä ja muista paikoista myöskin.
Yksi verifiointitiimin tämän syksyn projekti selvitti, ketkä ovat lobanneet uudistuvaa rahapelilakia. Siinä aineistona oli iso datamassa, jonka perkaamiseen toimittaja Henrik Wacker pykäsi oman ohjelman.
Sitten tietenkin tämmöiset tiedon kaivelut, semmoiset mihin ei semmoisella ihan niin kuin perusgooglettamisella, jossa laitetaan sanoja peräkkäin Googlen hakukenttään, niin päästä vaan semmoista vähän vaativampaa. Käytetään erilaisia hakuoperaattoreita ja etsitään semmoisia asioita, jotka näennäisesti olisi ikään kuin kadonnut verkosta, mutta ne on kuitenkin jollain tavalla sieltä löydettävissä. Tämän tyyppistä. Ja sitten erilaista datan pyörittelyä.
Palataan tässä kohtaa verifiointitiimin tuoreimpaan juttuprojektiin, siis näiden hassujen valheellisten suomipostausten levittämiseen. Niissähän keneltäkään yksittäiseltä ihmiseltä ei huijata rahoja tai houkutella vaikka muuttamaan Suomeen valheellisilla väittämillä. Voiko tätä feikkiä Suomi-brändäämistä siis pitää harmittomana?
No mähän tietenkin suhtaudun kaikkeen disinformaatioon siten, että se on ongelma. Mä ymmärrän tavallaan ton ajatuksen ja varmaan moni ihminen näitä nähdessään Facebookissa niin lähinnä naurahtaa näille, että no olipas omituista puppua. Mutta näitähän tosiaan levitetään siis useista eri maista ja sitten tuolla suomalaisethan siis ei ole näiden kohderyhmä, vaan tuolla jossain muualla, jotka näkee näitä postauksia, niin varmaan kyllä ostaa nämä ihan täysillä. Ja sitten taas, kun suomalaiset näkee tämmöisiä postauksia, jotka käsittelee sitten vaikka sanotaan Intiaa tai Kanadaa tai mitä vaan muuta maata, jota me ei superhyvin tunneta, niin sitten taas suomalaiset ostaa ne ihan täysillä. Ja tämä on aika laajamittaista toimintaa ja näitä valheita on tosi monia erilaisia. Ja mitä enemmän ihmiset altistuu tällaiselle, sitä enemmän he alkaa misinformaatiotutkimuksen mukaan niihin uskoa. Ja kaikki tällainen sisältö, tällainen valheellinen sisältö, vaan pahentaa tätä meidän yleistä hyvin sekavaa informaatioympäristöä, jossa ihmiset ei enää oikein tiedä, että mikä on totta ja mikä ei, ja mihin voi luottaa ja mihin ei. Että ne vaan korostaa ja pahentaa sitä tilannetta.
Tässä kohtaa haastattelua mä mietin yhtä meemiä. Siinä lehmä katsoo miettelijänä merelle ja yllä on teksti, joka menee jotenkin niin, että en voi viettää loppuelämääni miettien, onko jokin tekoälyllä tehtyä vai ei. Just tuolta musta aika usein somessa nykyään tuntuu. Johanna tunnistaa fiiliksen.
Mun mielestä se kertoo tosiaan tästä meidän ajasta ja meidän informaatio- ja mediaympäristöstä, että todella me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tämmöiset tekoälygeneraattorit, jotka tuottaa ääntä, videota ja kuvaa, on nykyään niin hyviä, että niillä pystytään tuottamaan materiaalia, josta valtaosa ihmisistä ei pysty erottamaan, että onko se aitoa vai ei. Ja tämä johtaa sellaiseen tilanteeseen, josta tosi monet tutkijatkin on ollut huolissaan, että me menetetään semmoinen yhteiskunnallinen liima, yhteiskunnallinen luottamus, kun me ei enää tiedetä yhtään, että mikä on totta ja mikä ei. Ja tällä voi olla tosi valtavia seurauksia ihan kaikelle meidän yhteiskunnassa.
Onko tämä se, mistä sä oot verifioinnin ammattilaisena kaikista niiden huolissasi?
Kyllä tämä on ehdottomasti se. Ja mä ajattelen, että tämmöistä hämmentämistä ja hämärtämistä, kun tätä tehdään niin monilla areenoilla, niin monilla tekniikoilla ja koko ajan kasvavissa määrin, niin kyllä mä oon niin kuin aidosti huolissani siitä, että mitä tämä tekee yhteiskunnalliselle luottamukselle, mitä tämä tekee demokraattiselle päätöksenteolle esimerkiksi, jos me ei voida muodostaa yhteistä kuvaa siitä, että mitä todella tapahtuu.
Onko tämä vääjäämätön tämmöinen niin kuin kehityskulku kohti jotain tuomiopäivää vai onko jotain tehtävissä?
Niin, mä en varmaan tekisi tätä työkseni, jos mä ajattelisin, että se on vääjäämätöntä, koska se varmaan olisi aika turhauttavaa työtä, kun ajattelisi, että sille asialle ei voi yhtään mitään. Jos me nyt ajatellaan tätä generatiivisen tekoälyn kehitystä, niin eihän se ole millään lailla vääjäämätöntä, että tätä tämmöistä tauhkaa täytyy tunkea joka paikkaan. Mun mielestä meidän yhteiskuntina ihan globaalisti pitäisi vaatia ja meidän päättäjien pitäisi vaatia näitä firmoja, jotka näitä työkaluja on tuonne julkaissut vapaasti käytettäväksi, niin meidän pitäisi vaatia heiltä ihan tämmöistä niin kuin vähimmäistä asiaa, että heidän pitäisi antaa käyttöön myös ne työkalut, joilla me nähdään, että onko tämä tehty generatiivisella tekoälyllä vai ei. Ja Google on nyt niin kuin vähän mennyt tähän suuntaan. Google on antanut uusimmassa Gemini-mallissa mahdollisuuden tutkia, että onko joku kuva tai video tehty nimenomaan Googlen omalla tekoälyllä, mutta se ei tunnista muita. Mutta kaikilla muillakin näillä tekoälyfirmoilla olisi mahdollisuus antaa nämä tunnistustyökalut kaikkien käyttöön, mutta he ovat taloudellisista syistä valinneet olla tekemättä näin. Ja tämä on mun mielestä ihan äärimmäisen vastuutonta toimintaa ja näitä firmoja pitäisi nyt ihan kaikkien valtioiden ja EU:n ja joka ikisen tahon vastuuttaa tästä asiasta.
Vaikka samaan aikaan Johanna sanoo, että väärän tiedon tunnistamisen keinot tulevat varmasti yleistymään ihan tavisten medialukutaidon työkalupakissa, ei vain yksilöitä voi siitä vastuuttaa.
Tästä voi vetää analogian siihen, että joo, kyllä ihmisten on hyvä kierrättää vaikkapa omassa kodissaan, mutta se ei ratkaise sitä valtavaa ilmastonmuutoksen ongelmaa loppupeleissä, vaan se ongelma ratkaistaan siellä päätöksenteon ja rakenteiden tasolla. Ja tämä mediaympäristön ongelma ratkaistaan siellä näiden mediayhtiöiden, someyhtiöiden, digijättien ja tekoälyfirmojen tasolla.
Tänään uutispodcastin vieraana oli Johanna Vehko, Ylen verifiointitiimin toimittaja. Ja tämä oli vuoden viimeinen uusi uutispodcast-jakso. Kiitos kun kuuntelit. Vaan ei hätää, joulun ajan julkaisemme joka arkipäivä vuoden parhaita jaksoja uusintoina. Ja uusin jaksoin palaamme maanantaina 12. tammikuuta. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen, Leo Kosola ja Katri Koivula. Mä oon Reetta Rönkä, kiitos tästä vuodesta ja moi moi!